Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29 oktyabrı. Heptanın bağlar günü. Heptanın bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulanların başını 5. günlaki yağdaya göre Türkmen avatlı biometrik pasport için talonların verilmeyi tol todurlu diyen atlen çap edilen havar çekke. Ve elbette öz durmuş meselelerini dine yurttan çıkmakta görüyen Türkmenlerin köpelme ulen bağlı olup görünüyor. Yine bir en köp okulan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olgunmağın durma ulan vağrı. Bu okucuların yurttaki kımmat tohalı kuruluşuklar meselesine kem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammed'in Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız hem köp okuluptur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizlesi getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip seyinciler bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünde saklanıyar deyen atlen çap edilen havarımız hem köpe kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini besetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayanlı varadaki tankıyı hiç bir düşündürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024 yılın martına yazılmalı yenatilen çap edilen havarımız köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminliği artınız. Tarihi diyen heptanın esası vakalarının biri Türkmen prezidentinin Türkiye'den saparı bilen bağlı oldu. Türkmen devlet havar kurulunun Serdar Berdi Muhammed'in sözlerini sargılanıp yazmağına göre duşukların devamını korkutluluğu ve durnukkulluğu üpçün etmek. Halkara katnışıklarının insan perver kâfiyetinin yokorlanırılmağı yali mağdukları üns verildi. Şunun bilen bağırlıkta bilelikteki tagallaları güyüşlenirmeğin vaziptiği bellenildi deyip Türkmen lider aydıptır. Yönü resmi havarlarda iki yurdun yolbaşılarının arasında Türkiye'de yaşayan 100 milyonlarca Türkmen'in düşen kıyın yağdayı vardı gürün edilenliği ya edilmeyenliği aydılmayan. Sonra vakti iki yurdun arasında düzülen gaz hıyarları. Bu sevdanın ne hili durmuşa geçirilip bilinecektiği varada kem anık malumat verilmeyen. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un Türkiye amala asırın saparının çağında esasan iki yurdun değişti puduklun idarlarının arasındaki hizmettaşlığı göz önünde tutan 13 tane resmi nama kol çekildi. Emma 25-26 oktyabr aralığındaki saparın gün tertibinde has köp ağırlıklı geçecektigi çaklanılan energiya meseleleri, yani Türkmen gazını Türkiye'nin üstüvülen günvatar uğruna aktırmak boyunca anık adımlar ya da yol kartası varada hiç dat aydılmadı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna esasız çözmeğinin izyanı Avrupa Birleşiği Moskva karşı girizen iktisadi sanksiyalarının fonunda özünün energetik importlarını diversifikasyalaştırmak uğrunda tagallaydı başladı. Bunun izi bilende 2022 yılda Ankara sonki 20 yılda ilkinci gezek Azerbaycan'ın üstüvülen Türkmen gazını satın almanın uğurlarını seyredendiğini mealim etti. 26. oktyabrda Ankara'da Türkmen ve Türk prezidentlerinin katnaşmağında kurnal olan metbuat yığınığında Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay energi zapaslarının bardığını üns çekti. Ve hazırki yağdaylarda Türkmen gazının Türkiye, onun üstübülende halkarı bazarlarına çıkarılmağının ayrıtin bir strategiki ehmiyeti iyi bolunduğunu aytti. Ol munun bilen bağlı gerek bolsa öz yurdunun Türkmenistan bilen ikiçek, gerek bolsa da Azerbaycan'ın katnaşmağındaki üç taraflayın hizmettaşlığın mühimdiğini aytti.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu hizmetdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyny birlikde goşan goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem bellädi. Duşygymyzyň dowamında hadaryň üstünden geçýän Gunwatar Gündogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaýşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaýşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdoğan bellädi. Emma munun bilen bagly anyk gelinen kararlar proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan 10-njy ýyl bäri gürrüň edilip gelinýän hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Yönü energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen munun mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iwerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany Türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzat hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady. Ýatlatsak özüniň bitarapyk statusyna salgalanyp regional guramalara agza bolmakdan çetde saklanyp gelýän Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu gurama tinçi agza hükmünde kabul edilipdi.
Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gaza we Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtdaky aýdyk meseleler we korrupsiýa saklanyp galýar. Şol wagtda metduat ýurtda öndürilýän önümleriň yerli wadarlary doly üpjin edip, artyk önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýändigini tekrarlaýar. Hökümet mejlislerini ýylatyň ýüzüwe bolýan agyr ýagdaýlary, hususan aýdyk kynçylygy barada bir agyz söz hem aýdylmaýar. Aýdyk kynçylygy synçylaryň köpüsiniň pikirine göre emeli ýagdaýdy. Önüm önürjüleriň iş şertleriniň gadapli çäklendirilmegi, öz işini açan adamlaryň ugran urununa para bermegi mezur edilmegi, kanun, hukuk goraýjy organlaryň işgärleriniň diňe ele seretmegi bilen düşündirilýär. Yönü hakimiyetler aram aram olyada beyleki düzgün vazuları tutup tövbe diyen görünüşte korku değerler ve bu çare su ağda çenli hiç bir meseleni çözmedi. Megerem şunun bilen bağırlıkta inni hiç kim devleti ananmayar deyip adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan yasayza etti. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Aşşabanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk önümlerini dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçilere we taraplara uly mukdarda satylmagy bilen bagly tejribe gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada döwlet dukanlarynyň we paýtagtyň söwda edarasynyň bir näçe işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu waka ýurdun döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk haritlerinin gyçylygynyň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistan Anyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň ýokary derejeli resmileri dukanlara jaň edip, azyk karytlarynyň kime berilmelidigini aýdýarlar. Bular esasan söwda resmileriniň tanyşlary ýa garndaşlary ýa-da olara para beren telekeçiler bolýar diýip, söwda resmiýeti anonimlik şertinde 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, käteb önümler güýç gullyklaryna, döwlet siýasatyny propaganda edýän sunut işgärlerine hem satylýar. Bu adamlar esasan Daniýada giýje garanqyda gelip, bu haritleri ulaglara yükläp alıp gidýärler.
Bu ýagdaý dukanlarda öňden hem az mukdarda iýerilýän ýeňillikli azyk önümlerinin düýbünden ýok bolmagyna getirýär. Olar ýeňillikli bahadan satyn alan haritlerini üçünji taraplara bazar nyrhyndan satýarlar. Sol sebäpli döwlet dukanlarında tapdyrmaýan haritler hususiýetçilerde erkin satylýar.
Dip dukan satıcısı gurrun berdi. Adatlyň baýdylanlar barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden we paýtagtyň söwda edarasyndan kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne adatlyk döwlet dukanlarynda ýylata paýlanmaly azyk önümleriniň dukanlaryň arka gapysyndan restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine we hususy telekeçilere uly mukdarda goýup berilýändigi barada mundan ozal hem ençeme gede habar berdi. Ýöne geçen ýylyň Mayında Türkmen televiziyasında ağlap tovu edýän ozolka azyk resmileriniň görkezilmeginiň ýa-da bu baradaky habarlaryň gerimi bir näme azalypdy. Şonda baş prokuror Batyr Attaýew prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, Ahal welaýatynyň Aşşaba şäheriniň söwda bölümlerinde we dukan alanlarında geçirilen barlaq selcerme işlerinin neticesinde unu ve ösümlük yağını açık sövdadan gizlep, qımmat bahadan satan rayetlerin yüze çıkarlandığını aydıptı. Şunda yerli habarçılarımız bilen söhbetdeş olan Türkmenistanların ençemesi bu problemanın dına aşavatta ve ahalda değil. Tutuş yurt boyunca ağırlı mesele dığını aydıp, bu çıkışların problemanı çözmeye değildi. Hamala meselenin günahkarları tapıldı demek maksadı bilen dına halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini belli yaptılar. Yönü bu yağda sonki 2 yıla kolay vaktin devamında hasta yitileşti. Sonki aylarda dukanlarda ilata ösümlük yağı ve un ençeme aylap giyiciktirilip paylanıyor.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň öňkü eserin düzümünde döwlet hökmünde resmi taýdan akrar edilenine 99 ýyl boldy. Azatlygyň yerli çeşmeleri taryhy gowulýan adamlaryň bugüni Türkmenistanyň garasyzlyk günü hökmünde öýlerini öz ýakynlary bilen belleýändiklerini. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet bolmagyna gatnaşan we türlü uğurlarda pida olan adamların hatirasını doğa dile edeyenliklerini haber veriyorlar. Azatlığın bir okuzusu olsa bugün arada redaksiya hat yazıptır ve son 10 yıllıklarda dörödülen şahsiyet kultunun tarih şahsları yaatlamağı yol vermeyenliğini üns çekiptir. Şu aralıkta yurt içinden kovuşan havarlarda Türkmen dilinin hem kıyın yağdayı düşenliği, onun son 30 yıllı yarancanlık, fikir ediyen zatlarını aitmalık dilini öğürlün uvarıda hem mağlumatlar gelip kovuşa. Seyinçilerin kevir yurttaki iktisadi kıyınçılıkların ve şahsiyet kultunun adamlarda hususan yaş nesillerde yurdu. Vatana olan sevgini, sol sanını, Türkmen diline olan hormati ağıldiyanlığını öne sürüyor. Bu arada Praga'da yaşayan yazı Hudayverdi Halil'i bilen sökötdöşlüğü geçmeden ön okuzuymadın Türkmenistan'ın hakiki karasızlık gününü. Onun eserin düzümününü devlet hükmününü ikrar edilmeğinin 99 yıllığına kavat yadan hatını kıyıs kaldılan görünüşte size yetirmeyi makul bildik. 27-nji oktýabrda Türkmenistan Respublikasynyň döredilenine 99 ýyl boldy. Emma Türkmen rejiminiň hiç bir resmisi bugüni bayram hökmünü bellemeýär. Tas bir asyr mundan ozal Türkmenistanyň döwlet bolmak üçin hereket eden milli intelligensiýa wekilleri, taryh şahslary bolan we Stalinçiligiň pidasyna urulan Nederwai Aýtakow, Gaýgysyz Atabaýew ýaly şahsiýetler umumyň dile getirilmeýär diýip okuzy ýazýar. Olalkı prezident, hedir halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un 2016 yılda tarihi hatları dikeltmek adı bilen başlayan Deniyaz ulaştırma, yani 1. prezident Sapar Murat Niyazow'un ve onun maskalak dağlarının adlarını ve şahsiyet kultunun nişanlarını şehirlerin oğulların ilatlı yerlerin adlarından ayırmak kampanyası resmi taydan tarihi hatları dikeltmek ve tarih şahsiyetlere hormat koymak deyilip adlarını rılsa da iş yüzünü Türkmenistan'ı hayal içindi hem Türkmenistan'ın respublika bolma uğrunu bir asır ön amala asırılan işler, yenişler ve yalnızlıklar. Ol vakaları ol ya da beylik görünüşte katnaşan adamların adları dile getirilmeyer. Tarihi ve siyasi cahitten elbette Türkmenistan'ın devlet hükmününü ikrar edilmeyi bu Türkmen halkının köp asırlık devletlilik arzuğunun miyvesidir. Ama sol ruhatın özünde Türkmenistan eserin dümünne respublika hükmünne döredilenne bir näçe noksanlıkları yol verildi deyip okuzýady. Mysal üçin Stalin'in milli siyasatyny netijesinde Türkmenistanyň territoriýasynda galan 10 minlerçe etnik özbegin, ýüzlerçe täzigin we arawyň milleti mezuri ýagdaýda resmi dokumentlerde türkmen diýilip ýazyldy. Bu ýagdaý hakynda Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň çärjegi, şol sanly Odolky Farap we Kaganovic, däne şol sanly Odolky Moskovsk, Boynuzyn, Hozammal, Darganaty etraplarında şeýle de Türkmenabat şäherinde ýaşaýan, taryhy içgin öwrenen adamlar, ýaşul nesliň wekilleri görüň berýärler. Elbette, Sovet hakimiyetlerinin arşivlerinin bugün kugununa hem açılmalılığı, bu ürünlerin tarihi dokumentler ve faktlarla denestirilmeğine yol vermeyer deyip okuzu yediyen. balşeviklerin gelmeği bilen goňşy Owganystana gaçmagy mezur bolan müňlerçe türkmen maskarasynyň akwaly hakynda, Stalinçiligiň pidalary bolan türkmen intelligentler hakynda hem bugünkü türkmen medeniýetine resmiler hiç hili habar bermeýär. Tersine bugünkü gün hem şol taryh ýol hakynda dymýarlar we onuň deregini Sapar Murat Niýazow döwründe başlanan şahsyýet kultu siýasaty has hem giňden ýaýbanlanýar. Niýazow döwründe onuň özi, ejesi, kakasy, doganlary, atasy döwlet propagandasynyň baş nyşanlary bolan bolsa, her kuwatda Berdimuhammedowleriň maskala kulty has hem berket diýip okuzy hatyny dowam etdirýär. Meselem, Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ady Göktepe etrabynyň Ygan dowasyndaky mektebe dakyldy. Ol beýik watançylyk uruşy diýilýän 1941-45-nji ýyllaryň uruşynyň baş gahrymany edildi. Onuň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ady harby bölümlere dakylyp, onuň adyna döwlet syýlygy döredildi. Ol Türkmenistanyň içeri işleriniň we umumyň güýç organlarynyň simwoluna urdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi ogly Awat Berdimuhammedow milletiň enesi hökmünde tarif edilýär. Öňkü prezidentiň özüniň Aşgabatyň merkezinde altyn heýkeli, ýurt boýunça adyny öterýän mesjit, gazna, köçeler, aýratyn täze şäher, jurnal, gazet, telewizionyň ýaýlymy döredildi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar hem 1,5 ýyl wezipä girip-girmän gahrman adyny aldy. Her kuwatda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýaly, agtyklar hem döwlet propagandasy anlasında öwran-öwran wasp edilýär. Bu işleriň bary Türkmenistanyň ören gözgeýini we üzüňölk ýagdaýyny duranlygyny görkezýär diýip okuwçy ýazýar. Şeýlede gyzykly bir ýagdaý. 2023-nji ýylyň güýdünini Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany atda kyldy we onuň şahsyýet kulty ýaýbanlanyp başlady. Bu çäreler maňa taýyk 30 ýyl mundan olarky ýagdaýy ýatlatdy. Ýadyňyzda bolsa, hut mundan 30 ýyl öň 1993-nji ýylyň oktýabr Türkmenistanyň mejlisi Sapar Murat Niýazow Türkmenbaşy adyny nakdy. Şeýlede şol wagt Krasnoýarsk şäherini Türkmenbaşy atda kyldy we netijede Niýazowyň şahsyýet kulty köpçülükleýin görnüşde ösüp başlady diýip adatlygyň okuwçysy ýazýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosy okuwçynyň hatyny üýtgetmän biraz gysgaldyp çap etdi we onuň pikirleri Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ol ýa-da beýleki meseledäki pozisiýasy bilen gabat gelmän biler. Kepdäniň jemenniňleýärdiňiz. Adatlyk bilen ýaşyryn hyzmatdaşlyk saklaýan döredijilik işgärleri 99 ýyl mundan ödül. Türkmenistanyň eserin düzümini döwlet bolmagy bilen taryhda ödül görülmedik mümkinçiliklere we ünse eýe bolan türkmen diliniň garaşsyzlyk ýyllaryna has garyplaşanyny, käbir halatda onuň ýaranjaňlyk, ikiýüzlülük, ýalançylyk diline öwrülenligini öňe sürýärler. Adının aydınmalılığın soran var jurnalist inni dine kalemli yazıyan adamların değil. Cuda köp adamın yalın söyleyen maşina öğürlerini onu. Türkmen ilinin olsa hakiki pikir ediyen zadını. Özüne ve cemiyeti gerek zatları değerli eysem represiv güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aitma için yürü tölöştürülün dile menzeyenliğine aitti. Sinçilerin kâverinin pikirine göre milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt. Watan söýgüsiniň azalmagy bilen hem bagly bolup biler. Adatlyk bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetde soldy we okuwçylaryň, dinleýijileriň hem bu mesele boýunça öz pikirlerini aýtmaklaryna garaşýar. Hudaýberdi Adatlygyň redaksiýasyna ýurt içinden gelen hatlaryň ýerine dil meselesi gozgolýar. Has ogursy türkmen diline bolan hormat syýrygynyň peselendigi, hökümetiň internet saýtlaryna dil medeniýetiniň ösdürilmegine ýeterlik üns berilmeýändigi aýdylýar. Gelen hatdan bolşyal sitirleýär. Türkmen portal, Ata Watan, Salam News ýaly türkmen internet saýtlaryna yurt içinde tanılayan meşhur aydımçılar, tanımal adamlar bilen söhbetdeşlik kurýarlar. Emma interviu veren meşhurlar türkmen diline taýyk gürläp bilmeýärler. Rus we türk sözlerini goşup gürläýärler. Bu uly kemçilik. Sitatanyň soňy. Şeýle de Hatýadan raýat türkmen diliniň ähmiýetiniň aşak gaçanlygyny, pese gaçanlygyny aýdyp, muny adamlaryň Türkiýe, Russiýaga gidip işlemekleri türkmen medeniýetiniň halky özünden daşlaşdyrmagy bilen baglanşdyrýar. Yerli ýaşaýjynyň 3-nji esasy näkilelerine geçmeden öň şu ýokarda getirilen iki ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, dogrudan hem türkmen diliniň ulanylyşy garyplaşýarmy?
Dinleyicilerin dil medeniyeti var da öne süreyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikatten hem şeyle Türkmenistan'ı açık aydanın da metodu yok diyerlik. Sebebi çap edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne büyük Türkmen aşı dediler. İnden büyük arkada büyük Sarpalı Serdarımız prezident. Ve Şongali övgülü zatlar öne sürüyerler. O yerde millete değişli mesele yok. Metodu Türkmen halkının günveriğin meselelerini gozgat bilen ok. Şonun üçünün metod bilen halkın arasında üzmölük var. Hut şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da var. Bir elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor onu da. Beyle kıvır aydılayan fikir. Yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi. Bu da dilin yaramazlaşmasına tesir ediyor. O olu bilen olur vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyor. İkinciden en mühim tarafı öz yurdunu taşlap çıkan toprağını süyünok, ona dolanmak niyeti yok. O eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete aralaşmak istiyor. Şunun için o 100 euro öz dilini yoyup başlıyor, onların dilinin tesirini geçiyor ve öz yeni dilini yavaş yavaş yardımına çıkarıp başlıyor.
Şimdi Hudaýberde Türkmen dili barady aladalaryny paýlaşan raýat dilin ähmiýetiniň orta mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hem peýdelenligini öňe sürýär. Bu pikir azatlygy öňden hem tanış çağalaryny rus diline öwretjek bolýanlaryň gat köpelenligini, ýagdaýy bolan adamlaryň çağasyna başga dillere öwretmek üçin uly çykdyjy edýänliklerini, emma türkmen diline üns bermeýänliklerini aýdan adamlar olar hem bolupdy. 32 ýyl garasyny ýaşan Türkmenistanyny dil garasyzlygy gazanylmady. Dil ýitirilýär diýip yerli ýaşaýjy ýa. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem indi Türkmen maskalılarına, Türkmen mekteplerine, Türkmen okul caylarına hem dil yitirilir mi?
Bu hakikatten hem şeyle sebebi dili öğretmeye de, öğrenmeye de hüves yok. Dili öğrenme için hükman hüves gerek. Oğul bilen terviyeçiler alıp görülü, şol hüvesi dürü diyen adamlar. Onun son muğulmuları alıp görülü. Onların aylık hakları ağır. Eğer mesela mektep muğulmularını alsak, aydalı beden terviye muğulumu ya zahmet muğulumu ya biyoloji muğulumu öz sapadını okuduğundan sonra ol işini tamamlıyor. Yani yeni dili muğulumu okuçulara diktant yazdırmalı, düzme yazdırmalı, olara beyanname yazdırmalı. Şol yazılan yazıları muğullum öyde oturup bağırlamalı. Eğer bir sınıfta aydalı 40 sani okuçu olsa, muğullum öz öyünde şol 40 defteri bağırlap çıkmalı. Okuçuların yanlışlarını kızıl kalem bilen görközmeli. Sonra da yanlış üstüne işlemek deyip bir yürüte sapak var. Şol sapakta da okuçuların kaysi meselelerde yanlış öğrenliği. Mesela dar çekmelilerin düşüp düşmezlik kadaları mı, punktuasiya mı ya da sözlemde eyebilen havarın alarlaşmazlığı mı kaysi meselelerde yanlış öğreniyor. Şol meseleleri kaytadan muğullum işlemeli oluyor. Yani ene dilini okudiyan muğullumların zehmeti beden teriye sapagını okudiyan muğullum bilen denganında ikese ağır geliyor. Şunun için onların zehmetini göz önünü tutmak gerek, onları hüvesendirmek gerek.
Yine bir mesele Hatya diyen yaşayıcının inancına göre Türkmen başta yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalar da dillerini yitirmen onunla arası kurulup bilirler. Kazaklar hemşeyle. Kazak dilini yitirmen öz dillerini koyu. Bize göre has arası dille gepleşip bilirler. deyip yaşayacağız ya. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dışarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz ene dilini dışarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bayılık kasaplanıyor. Hat yediyen rayet Türkmen sahanı ne mi yanlışlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini kogu öğrenmek istemiyor deyip soruyor. Doğrudanım bir yanlışlık yankı sizin aydan yanlışlığınız bilen çekleniyemeyen başka da yanlışlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sövgü, vatanı olan sövgü ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sövüyorsun, onu öz ene dilini de sövüyen. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarını, onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni, öz yurdunu haçan islese şol vakta barıp bile. Kazaklarım şeyle. Dünyada yaşayan dürlü kadaklar öz yurduna barmağa değil, eysem göçüp vardılar. Şol göçüp varanlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a mesela daşardan neyse Türkmen göçüp geldi. Bu arada hiç hili mağlumat yok. Demek göçüp gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyeler. Onu hormat duyuyorlar. Onu yadından çıkarmazlığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurdunu, vatanını dolunmak niyetiyle yaşıyorlar. Şul vatanı olan sövgü, adamda ene diline olan sövgüyünü saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, o vatanını da yitiriyor.
Bu da yerde Hatya'dan rahat en sonunda, Türkmen dilinin düşen yağdayına devlet siyaseti, halkın hor komisi, durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eğer şeyle olsa bu yağday bu olayda yüklep bilir mi? Yani Türkmenistan'ı sizin bilişiniz yani iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hakimiyetler bu yağdayı boyun almıyor. Sonunla birlikte de yurttan giden adamların köpölyenli bu arada havarlar gelip oluşuyor. Bir Türkmenlilerin şeyle yağdaya düşmeyi, Türkmenlerin öz dillerini bilmek istemezliği, o dille doğru geplemeyi, doğru yazmayı öğrenmek bilen kazıklanmazlığı devlet siyaseti bilen bağlayıp olur mu?
Elbette bağlı. Onun için eğer de şu halkın hal yağdayı bilen yine dili meselesini alsak, o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü bir mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halkı görsek, onlar katı köp horlukları baştan geçirdiler. Yönü yeni dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşilerimiz, öz yeni dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağdayı yeni dilini unutmadı. Böyle bir şart dördün oken. Yönü elbette sosyal yağdaylar kovu olsa onu millet öz milli bağlılığını başkası seyrediyor. Onu hormat koyuyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Eğer de şol sövgü bulmasa, vatanı olan sövgü azalsa onu yeni diline olan hüvesin pesediyor.
Onunla bir de Hudayverdi Ağa sizin fikrinizce devlet siyasetinden başka adamlarda, en atalarda, halkta hem belli bir derecede cevapkarçılık var da dil meselesinde. Şeyle mi?
Bir yerde iki tarafta da cevapkarçılık var. Onun sonra devlet meselesini alıp görüyorum. Eğer de devlet ene dilinin ösmeğini, onun kamilleşmeğini istese, o bir deyle kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacan gerek değil. Mesela Metuvat halk görülü. Metuvat'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuvat halkın günü verin meselelerini kozgat bilse, onu millet şol Metuvat'ı eline alır, onu okar. O yerde hiçbir çıkmacı etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela bu olumların aile katlarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak ya da çağlar için, yaşlar için teyze neşirlerde öğretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talep etmiyor. Bir yerde dine yurda yolboşluk edeyen adamın öz hüvesi gerek, öz milletini, halkını, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk edeyen adamda şol hüvesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın, bu yağdayı yine de devam eder.
Hudaýberdi Hally, söhbetdeşli ugatnaşyp beren urunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen diliniň düşen ýagdaý bilen baglanykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizde bellikleriňiz bar aşýardy. Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem hayiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaz.